Miseens shanee gumii gumii sabaa abaa'o babdii raggaa isaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha akkaataa irra dhiyaatanii jiru. Dhaddacha irra taa'ee karagaan itti isaatti dhaga'amu ture. Garuu akka bukaatoon obbo Abdii dubbatanitti namoonni ragaa itti isaatiif obbo Abdiin lakkaawwatan sababa adda addaatiin dhaddachicha irratti hin argamne. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Miseensi shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii ragaa ittisaa akka dhageessifataniif manni murtii har'atti yookaan bitootessa 27 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamee turee jedhan abukaatoon isaanii. Haa ta'u malee ragoonni ittisaa kan obbo Abdiin lakkaa'atan dhiyaachuu waan dadhabaniif beellamni guyyaa biraatti darbeeraa kan jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ragooleen kunneen maaliif akka hin dhiyaanne ibsaniiru.
Dubbiin isaas kana dura Jaal Abdii Raggaasaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Soloolootti miidhama dhuunfaa tokko irratti loltoonni abaa'uudhaan miidhaa akka isaan geessisan yookaan qaama isaa akka isaan gubanii ajaja kenneera kan jedhu himanni irratti dhiyaatee ture. Jaal Abdiin akka ofirraa ittifatan yookaan akka ragaatti isaa dhiyeeffatan ajajee ture. Nutis bu'uuruma kanaan tarree ragaatti isaa mana murtiitti dhiyeeffanne manni murtii ragoonni keenya guyyaa irraatti dhiyaatanii akka jecha isaanii kennan nuuf ajajee ture. Ragoota kana keessaati tokko hayyu duree abaa'oodha Jaal Daawud Ibsaa turanii isaaniif waraqaa waamichaa geessuudha maatiin Jaal Abdii yoo dhaganii mooraa Jaal Daawud ol seenuunis bahuunis hin danda'amu jedhanii warri tikaa yookaan warri mootummaadhaa seensisuu hin dandeenye. Kanaafuu waraqaa waamichaa ittiin qaqqabsiisuu hin dandeenye. Sababa kanaan Jaal Daawudii fi namoota isaa wajjin jiran waardiyyoota isaanis akka ragaatti lakkoofnee turre. Kanaafuu isaaniin waraqaa qaqqabsiisuu hin dandeenye, isaanis dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaadha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana mala sirreessaa federaalaa Kilintootti hidhamaniiti kan jirani. Manni murtii akka isaan dhiyaatan ajajee ture. Haa ta'u malee manni hidhaa sun sababa lama kaa'uudhaan dhiyeessine. Innis kan jiru maalinni waraqaa waamichaa kan naaf ergame abbaan seeraa irratti mallatteessine ofiisera seeraa kan jedhutti mallatteesse. Lammaffaan immoo kan hidhe mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataati. Kanaaf iyyuu manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii federaalaa kana wajjin wal dubbatanii manni murtii koloneel Gammachuu hidhe kun akka inni dhaqee jette ragummaa isaa kennu hayyamuufii qaba. Isa kanan hayyamamne waan ta'eef hin dhiyeessitu kan jedhudha. Kalaan sunillee
oolmaa dhaddacha obbo Abdii har'aatiinis ajaja manni murtii dabarse obbo Tuuliin ibsanii jiru.
Arra ragoonni keenya guutamanii hin dhiyaanne. Kanaafuu Jaal Abdiin dhiyaatanii turan mana murteetti garuu ragoonni keenya guutamanii waan hin dhiyaanneef manni murtee manna mala sirreessaa akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhiyeessuu fi haalli hayyu dureen abaa'uudha Jaal Daawud Ibsaa keessa jiran yoo fooyya'e yookaan kan mana ba'anii dhufuu danda'an yoo ta'e namoonni isaa wajjin jiranis guutamanii eebila 13 akka dhiyaatan jechuudhaan beellama jijjiiramaa kennee jira jechuudha.
Obbo Abdiin waggaa tokko oliif naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa kan turanii fi mana murtiittis dhiyaachaa turan yeroo 3 oliif wabiin akka hiikaman ajajanii darbee ture. Galmeen isaaniis cufamee ture kan jedhan abukaatuun isaanii obbo Tuuliin hibata haaraa abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa irratti banuudhaan ragaan ittisaa itti dhaga'amuuf tures ibsaniiru.
Himati tokkoffaan Jaal Abdiin bara 2011 fi 2012 keessa waraana adda bilisummaa Oromoo kan kibba jiru Soloolloo kan jiru akka inni hin galle akka inni biyya kanatti karaa nagaa hiikkatee akka inni hin galle godhanii jiru. Koree ta'anii yeroo deemanii akka waraanni sun hin galle waraanni sun akka mootummaatti fincilu gochuudhaanii gocha shoor keessaa hamaa raawwatanii jedhanii mata guddaa ol kaasanii isarratti dhiyeessanii turanii isarratti namoonni lama kana dura dhiyaatanii kallattiidhaan arginee jirra jedhanii jecha ragummaa isaanii abbaa langaatiif kennanii turanii garuu jechi ragummaa isaanii waan wal faalleessuuf kan inni tokko jedhe inni tokko hin jedhu kan inni tokko dubbate bira deebi'uu hin danda'u. Kanaafuu ragaan kun ragaa sobaati jedhee manni murtii himannaa kana kufaarraa godhee jira. Himati lammaffaan kanammarraa ittiin ofirraa ittisaa kan jedhamedha. Innis kan inni jedhu bara 2008 keessa godina Booranaa lafa Soloolloo jedhamutti Jaal Abdiin ajaja isaan kennaniin waraanni adda bilisummaa Oromoo mucaa tokko irratti gocha gubiinsaa raawwatee jira. Kan ammoo Jaal Abdiin ajaja kennee kan jedhudha. Himanni sun himata sana mirkaneessuudhaaf abbaan Arangaa mucaan sun abiddaan kan labalabame ta'uusaa hospitala za ragadi jira mudatu ya te jira gumbasa ke ne jira ta kana rat jala bina safara tu manne murti ajje ke ne jira jala bina ke jira ne ti bara ko sagal sagal ta mi sagal akala ko se yo pya raga be ye yo pya sa to ye kenya ke to re ya para to re kan je ra sa ni ta da para mo mobile ina yamin mobile ghost to re ajje ram to ko tani yo telecom ina yamin ka ba tani argamani ru kan je ru ra manne murti raga ta ta wali ti ka ba jira పోలీసింగ్ గారు గ్రాఫ మన సాని చట్టవు గ్రాఫ మేషా కనపూడు మేషా ముఖైన వచ్చింది తౌసా గడ్ మేషే మన ముట్టి తీసే జిరా జిరు గారు మన ముట్టి రగాత బల సాంబార్ బాల జిరే జిరా హిమత కన సడని కన సాన రత్తి ఆ టెక్ ఓలి గల
మన ముట్టి ఒలి గల ఒరోమియా దద్దచ యక్క రగాయిత్ సా ఒబ్బు అబ్ది దగ్గే ఫచ్చుడాఫ్ ఏ బిల కుడ సది బరకు బల మాఫి కుడ సదిత్తి బేల్ల మేరామ్ గబాస రేడియో సగలే అమెరికాతిఫ్ సహాయ దాంతో ఫిన్నిరా